Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Δεύτερη επέτειο σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινά εδάφη που πυροδότησε το λουτρό αίματος που ακολούθησε στη Γάζα, η μέρα που άλλαξε τη Μέση Ανατολή, όπως λένε πολλοί αναλυτές. Και δεύτερη επέτειος λοιπόν και δεύτερη μέρα των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της αιματογεσίας, οι συμβολισμοί είναι εμφανείς, όπως και τα θετικά μηνύματα ότι μπορεί να προκύψει κάτι καλό μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 3η 7 Οκτωβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαρδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένορκη διοικητική εξέταση για τις νοσηλεύτριες του Αττικών που έδωσαν λάθος αντιβιωτικό σε 22χρονη και τις προκάλεσαν αλλεργικό επεισόδιο. Με υπόμνημα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ Γρηγόρης Βάρας. Εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ για τα 2 χρόνια από την πολύ νεκρή επίθεση της Χαμάς που οδήγησε στην έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Μια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός απευθύνει έκκληση σε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχηρία και την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Δεύτερη μέρα των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα, το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την εκτόξευση βλήματος από το βόρειο του Παλαιστινιακού θύλακα προς το Ισραηλινό έδαφος. Η κυβέρνηση κατέθεσε και υποστηρίζει το εργασιακό νομοσχέδιο μέχρι κεραίας, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως στη Βουλή. Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικού Κόμματος, Νέας Αριστεράς και Πλεύσης Ελευθερίας για την απόσυρση του νομοσχεδίου. Ναυάγιο με μετανάστες στη Λέσβο. Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν 4 άτομα, σόι 34 που εντοπίστηκαν στην ξηρά στον κόλπο Γέρας. Και τέλος, πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες, 22 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Αίσθηση βέβαια προκαλεί σε όλο τον κόσμο το επεισόδιο που είχαμε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου εκεί όπου νοσηλεύτερες έδωσαν λάθος αντιβιωτικό σε μια νέα κοπέλα, σε μια 22χρονη, και τις προκάλεσαν αλλεργικό σοκ. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά ρεπορτάζ τι ακριβώς συνέβη εκεί και ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη μαύρη επέτειο. 2 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς στο Ισραήλ, που σηματοδότησε την έναρξη της πιο αιματηρής σύραξης στην Γάζα. Την ίδια ώρα στην Αίγυπτο συνεχίζονται σήμερα για δεύτερη μέρα οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Χαμάς, παρουσία μεσολαβητών για το ειρηνευτικό σχέδιο του Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος δηλώνει αισιόδοξος για θετικό αποτέλεσμα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σιγά σιγά στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. 2 χρόνια σήμερα, μαύρη επέτειος, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, 2 χρόνια συμπληρώνονται από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ από θάλασσα, αέρα και στο έδαφος έγινε αυτή η επίθεση, όπως θυμόμαστε, των τρομοκρατών της Χαμάς σε κιμπούτς, δηλαδή σε κοινότητες στο νότιο Ισραήλ, αλλά και στο σημείο που διεξαγόταν το Nova Festival με πάρα πολλούς νέους ανθρώπους. 1.200 οι νεκροί και 251 οι όμηροι, τους οποίους η Χαμάς πήρε πίσω στη Λωρίδα της Γάζας, και το δράμα 48 ομήρων, νεκρών και ζωντανών βέβαια, και δράμα για τις οικογένειές τους, συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Και αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο, Γρηγόρη, των διαπραγματεύσεων, των έμεσων διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Χαμάς, που διεξάγονται στην Αίγυπτο, στο Σάρμ ελ-Σέιχ από χθες. Σήμερα αναμένεται να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, με τους μεσολαβητές βέβαια από την Αίγυπτο, το Κατάρ, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρίσκονται εκεί εκεί ο απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Στίβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του και ειδικός σύμβουλός του για τη Μέση Ανατολή, ο Τζάρετ Κούσνερ. Και σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο είναι αισιόδοξος για θετικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και όπως λέει ο ίδιος, είναι η πρώτη φορά που και όλοι, και ο αραβικός, και οι αραβικές και οι μουσουλμανικές χώρες στηρίζουν αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων. Η πρώτη φάση του βέβαια αφορά τους ομήρους. Όπως είπαμε, υπολογίζονται 48. Οι ζωντανοί είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς πάντα και τις εκτιμήσεις, είναι περίπου 20. Για την απελευθέρωσή τους λοιπόν, το σχέδιο Τραμπ προβλέπει αυτό να γίνει μετά την κατάβαση του πυρός μέσα σε 72 ώρες. Ωστόσο υπάρχουν, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, Γρηγόρη, διάφορα προβλήματα τα οποία προτάσει και η Χαμάς, για το αν αρκούν αυτές οι 72 ώρες για να γίνει απελευθέρωση όλων των ομήρων, σε αντάλλαγμα βέβαια για την απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστίνιων κρατούμενων στο Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, στις αγκάθια των διαπραγματεύσεων παραμένει και η αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού σε φάσεις, αλλά και ο αφοπλισμός της Χαμάς.
Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν, γιατί ας πούμε για παράδειγμα ακούσαμε τον Νετανιάχου, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, να λέει ότι αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα θα τελειώσει με την απελευθέρωση κρατουμένων και το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς.
Ακριβώς. Ακριβώς. Όσον αφορά την κυριαρχία της Χαμάς και το ρόλο της, και αυτό παραμένει ένα ζητούμενο.
Στην εξίσωση βέβαια, είναι ένας πολύ δυναμικός παράγοντας.
Στην απάντησή της στο σχέδιο Τραμπ, η Χαμάς ανέφερε ότι δέχεται την διακυβέρνηση σε μεταβατικό στάδιο της δηλαδή Γάζας από μια κυβέρνηση Παλαιστίνων τεχνοκρατών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ασάφειες στο τι θα γίνει μετά. Αλλά σε πρώτη φάση, και αυτό που είναι σημαντικό για να σταματήσει βεβαίως και η αιματοχυσία, είναι να βρεθεί μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και βέβαια την κατάπαυση του πυρός, γιατί συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί και οι Ισραηλινές επιχειρήσεις, τις οποίες βέβαια τώρα το Ισραήλ χαρακτηρίζει αμυντικές.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, βεβαίως, οτιδήποτε νεότερο προκύψει από το μέτωπο αυτό θα επικοινωνήσουμε ξανά για να ενημερώσουμε τους ακροατές. Στο Ισραήλ, τώρα, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιούνται σήμερα από το πρωί εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα των επιθέσεων της Χαμάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη του Ερκνιού Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία βρέθηκε σε ένα από τα σημεία των σφαγών στο Nova Festival, στο σημείο 0, θα μπορούσαμε να το πούμε, του Νοτιού Ισραήλ, όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου του 2023.
Η μνήμη του συλλογικού τραύματος αναβιώνει. Σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 2025, συμπληρώνονται ακριβώς 2 χρόνια από αυτήν την επίθεση που χαρακτηρίζεται η φωνικότερη επίθεση στην ιστορία του Ισραήλ. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στον χώρο που έγινε το Nova Festival, αυτό το φεστιβάλ στο οποίο συμμετείχαν 4.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν κάτω των 30 ετών. Δυστυχώς, μετά από την επίθεση αυτή, χάθηκαν περίπου 1.200 ανθρώπινες ψυχές, ενώ 260 άνθρωποι κρατήθηκαν όμοιροι, 48 από τους οποίους παραμένουν ακόμη μέχρι και σήμερα στη λωρίδα της Γάζας. Το κλίμα εδώ σήμερα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο και συγκινησιακό. Βρισκόμαστε εδώ από το πρωί και πραγματικά με δυσκολία βγαίνουν τα λόγια από τα χείλη των συγγενών των ανθρώπων που έφυγαν με αυτό το άδικο τρόπο ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου του 2023.
Τώρα, ανάρτηση έκαναν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας τάχτερη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ανάρτηση για τη δεύτερη επέτειο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ έκανε ο Πρωθυπουργός, όπως προανέφερες, και μάλιστα η φετινή επέτειος συμπίπτει με τις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο για τον τερματισμό του πολέμου. Και για το λόγο αυτό, ο Πρωθυπουργός κάλεσε όλες τις πλευρές να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχηρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον ειρήνης και ασφαλείας. Και μάλιστα, ειδικότερα, αναφέρει ότι σήμερα κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Στεκόμαστε στεναρά κατά του μίσους και της βίας. Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχηρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον ειρήνης και ασφαλείας για όλους. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο ότι βρισκόμαστε στο πλευρό των συγγενών των ομήρων, ενώ την ίδια ώρα κάνει λόγο και για μια ανθρωπιστική καταστροφή στο Γάζα χωρίς προηγούμενο. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τις προσπάθειες για επίλυση του προβλήματος και τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου. Γρηγόρη.
Καταρίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για μια θλιβερή επέτειο που σημαδεύει ανεξίτηλα την ιστορία της περιοχής, έκανε λόγο ο νομικός διεθνολόγος Ιωάννης Παπαφλωράτος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Το γεγονός αυτό, το αποτρόπαιο γεγονός, που είναι μια σειρά μεμονωμένων τραγικών περιστατικών, γιατί αν δείτε τι ακριβώς συνέβη, θα ανατριχιάσετε. Δηλαδή, δολοφονίες γονέων, δολοφονίες παιδιών, αποκεφαλισμοί, ακροτηριασμοί, όλα αυτά τα οποία έγιναν με τόση βαρβαρότητα, που δείχνει το μίσος που υπάρχει στην ψυχή κάποιων ανθρώπων, νομίζω ότι σηματοδότησε το γύρισμα της σελίδας της ιστορίας στη Μέση Ανατολή. Το γύρισμα της σελίδας, γιατί για πρώτη φορά έχουμε το Ισραήλ να αντιδράει με τέτοιο τρόπο.
Στη συνέχεια, ο κ. Παπαφλωράτος ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη για τους ομήρους στις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη στην Αίγυπτο.
Έτσι όπως το λέτε, κάποια θετική εξέλιξη για έναν αριθμό ομήρων θα μπορούσε κανείς να πει ότι υπάρχουν ελπίδες.
Μάλιστα.
Προβλέψεις.
Μάλιστα.
Την διεθνή πολιτική σκηνή δεν μπορεί
δεν
να κάνει.
Προφανώς. Προφανώς.
Περισσότερο στη Μέση Ανατολή.
Προφανώς.
Που επανειλημμένως έχει αποδειχθεί ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα βλέπουμε εμείς στη Δύση.
Στον σταθμό μας μίλησε και ο Στέφανος Βαλιανάτος, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντιού Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, και ρωτήθηκε μάλιστα από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο για ποιους λόγους απορρίπτεται το ενδεχόμενο να είναι ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς εγγυητής για τη λωρίδα της Γάζας. Γιατί είναι εκτός, γιατί δεν είναι στο τραπέζι αυτό το σενάριο.
Είναι 89 ετών. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι δυνάμεις του ίδιες δεν είναι αυτές που μπορούν να χρειάζονται για ένα τέτοιο μεγάλο έργο, και το οποίο συνεπάγεται ότι οι σύμβουλοι του, οι συνεργάτες του, είναι αυτοί που θα κάνουν το κουμάντο. Το δεύτερο είναι η ίδια του προσωπικότητα, και αυτό θα πρέπει να πάμε πίσω λίγο στην ιστορία του Παλαιστινιακού αγώνα. Και θα έλεγα παραδόξως του ίδιου του PLO, ένα μεγάλο μέρος, αν όχι το ίδιο το PLO και ένα μεγάλο μέρος ηγεστίας του, ανδρώθηκε εκτός Παλαιστίνης. Το ίδιο ο Αραφάτ και τη δημιούργημά του δεν είναι τα δημιούργημα αυτού του χώρου, οπότε δεν έχουν τις μεγάλες ρίζες που δεν μπορεί να διεκδικήσει η Χαμάς, που είναι δημιούργημα αυτόχθονο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, μέσω της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που καταθέτει σήμερα ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Γρηγόρης Βάρας. Υψηλή τόνη και στη σημερινή συνεδρίαση. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας τάκτερα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί αρχικά ο κύριος Βάρας, Δημήτρη, προχώρησε την κατάθεση υπομνήματος 700 σελίδων για τα πεπραγμένα της διοίκησής του στον οργανισμό. Αρνήθηκε αρχικά να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. Υπήρχαν πολλές αντιδράσεις και τελικά άλλαξε στάση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι επεισοδιακή ήταν η συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Καθώς ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρας, ο οποίος είναι ο μάρτυρας και πρόσωπο κλειδί, θα έλεγα, σε όλη αυτή την υπόθεση, καταθέτει από το πρωί, κατέθεσε μάλλον ένα υπόμνημα 700 σελίδων που απαντά στις ενότητες και τα ερωτήματα με βάση την απόφαση της Ολομέλειας για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Ωστόσο, επικαλούμενος άρθρο του κανονισμού της Βουλής που δίνει τη δυνατότητα να καταθέσει υπόμνημα και να μην απαντήσει σε ερωτήσεις, και ότι έχει τη δυνατότητα μάλλον να μην απαντήσει, αποφάσισε τελικά ο ίδιος, επικαλούμενος αυτό το άρθρο, να μην απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής. Το σύνολο των μελών κάλεσε τον κύριο Βάρα να παραμείνει στην αίθουσα και να δεχτεί ερωτήσεις. Ο πρόεδρος της Πάνης Εξεταστικής, ο κύριος Νικολακόπουλος, ενημέρωσε τον μάρτυρα για τις συνέπειες που προβλέπει ο ποινικός κώδικας σε περιπτώσεις άρνησης κατάθεσης, προειδοποιώντας ακόμα και με βίαιη προσαγωγή. Από την πλευρά του, ο κύριος Βάρας επέμεινε στην απόφασή του, λέγοντας πως η στάση του εναρμονίζεται με τις αναφορές της προϊσταμένης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση περί παρενόχλησης μαρτύρων, με την Ελένα Αποστολάκη να το ρωτά αν δέχεται απειλές για να απαντήσει αρνητικά.
τόσο ο πρόεδρος της Επιτροπής όσο και οι άλλοι ηγητές των κομμάτων του επισήμαναν ότι η εξεταστική είναι εισαγγελικό ανακριτικό όργανο και ως εκ τούτου έχει υποχρέωση να καταθέσει. Δεν είστε ύποπτος, δεν είστε κατηγορούμενος και με βάση τον κώδικα ποινικής οικονομίας δεν έχετε αίρισμα να μην καταθέσετε. Επισήμανε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, ενώ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκαλης του είπε ότι η άρνηση μαρτυρίας στοιχειοθετεί αδίκημα, ενώ αίσθηση προκάλεσε και η πρόταση του ανεξάρτητου βουλευτή Αλέξανδρου Αυλονίτη να κυνηγεί κατά του μάρτυρα η αυτόφορη διαδικασία. Να σημειώσουμε ότι και άλλα μέλη της μειοψηφίας μίλησαν για έλλειψη σεβασμού, συγκάλυψη και προσβολή της Εξεταστικής Επιτροπής από τη στάση του κ. Βάρα, ενώ μίλησαν ακόμη και για στάση προστασίας του πολιτικού προϊσταμένου του, δηλαδή του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη. Πάντως, στην εισηγητική του τοποθέτηση, ο κ. Βάρας έκανε λόγο για παρεμβάσεις του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορύδη, στον οποίο απέδωσε μάλιστα εξουσιαστική συμπεριφορά και υποστήριξε ότι υπέβαλε την παρέτησή του ύστερα από απέτηση και πίεση του Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού. Ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού είπε ακόμη ότι ο κ. Βορύδης ήθελε να έχει γνώση και συμμετοχή στη σύνταξη της προκήρυξης του Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή τεχνικού συμβούλου στον ΕΠΚΕΠΕ και υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια του τότε Υπουργού, δηλαδή του κ. Βορύδη, αποτελεί παράβαση καθήκοντος. Ωστόσο, μίλησε για βελούδινο διαζύγιο με τον κ. Βορύδη, που ήταν τότε, να σημειώσουμε, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και είπε ότι δεν είχε ενημερώσει για το θέμα τον Πρωθυπουργό, ούτε ως πρόεδρος του οργανισμού, ούτε ως σύμβουλος μετέπειτα, για να τον προστατεύσει. Να σημειωθεί ότι ο κ. Βάρας, που είναι καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής, παραμένει μέχρι και σήμερα σύμβολος του Πρωθυπουργού σε αγροτικά θέματα και τώρα, τελικά μετά από μια ωραία διακοπή της εξεταστικής, ο κ. Βάρας αποφάσισε να
απαντήσει και
ερωτήσεις και ήδη έχει απαντήσει σε πρώτες ερωτήσεις, εκθέτοντας και πάλι τον πρώην Υπουργό Μάκη Βορύδη, λέγοντας ότι τον εκπαραφήρωσε και ότι ήθελε να δείξει με αυτόν τον τρόπο στο Μαξίμου ότι ο δικός του, δηλαδή ο κ. Βάρας, επειδή είναι φίλος του Πρωθυπουργού, θα έκανε μαντάρα στις πληρωμές των αγροτών. Αυτά μέχρι στιγμή από την Εξεταστική Επιτροπή.
Παρακολουθεί σε συνεδρία σε Αντρία και αν υπάρξει λόγος θα επικοινωνήσουμε και πάλι για τα νεότερα. Εμείς να μείνουμε στη Βουλή, καθώς ξεκίνησαν σήμερα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων η συζήτηση του εργασιακού νομοσχεδίου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Τσιμπίδα, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, και είχαμε μάλιστα, Νίκο, σύγκρουση με το Καλημέρα, σφοδρή σύγκρουση μάλιστα, ανάμεσα στην κυρία Κεραμέως και τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Χρήστο Κατσότη.
Ναι, καλησπέρα Γρηγόρη. Νομίζω ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν του λείπουν οι αντιπαραθέσεις, το συγκεκριμένο. Είναι ένα εμβληματικό νομοσχέδιο, λίγους μήνες πριν βγει η χρονιά του 2025, και να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι από ό,τι ήταν τελευταία φορά που ένα εμβληματικό νομοσχέδιο ήρθε στην Ελληνική Βουλή, έχοντας μεγάλες αντιδράσεις και εντός και εκτός Βουλής, δηλαδή και από τα κόμματα και από την κοινωνία. Τώρα, είναι ένα εργασιακό νομοσχέδιο. Η αιχμή του δώρατος της συγκριτικής αντιπολίτευσης είναι το λεγόμενο 13ωρο, δήθεν 13ωρο το χαρακτήρισε υπουργός πριν λίγη ώρα, κλείνοντας τις εργασίες της Βουλής με την ομιλία της. Να πούμε ότι η κυρία Κεραμέως έκανε αναφορές γενικότερες εργασιακά. Είπε ότι πλέον έχουμε μεγαλύτερη απασχόληση, μεγαλύτερο κατώτατο μισθό, μεγαλύτερο μέσο μισθό. Έχουμε ακόμα και αναστροφή, είπε, του brain drain, με 420.000 να έχουν επιστρέψει στην εγχώρια αγορά εργασίας. Βέβαια, είχαν φύγει 680.000, είπε, και έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε. Χαρακτήρισε το 13ωρο ως δίθεν 13ωρο, γιατί, όπως λέει, είναι με αυστηρές προϋποθέσεις σε συγκεκριμένο πλαίσιο και με τη συνένεση του εργαζομένου. Σε αυτά στέκονται η αντιπολίτευση, λέγοντας ότι δεν νοείται συνένεση εργαζομένου. Όταν μια επιχείρηση θα αναγκάσει ένα εργαζόμενο να δουλέψει 13 ώρες, αυτός ο εργαζόμενος ουσιαστικά δεν έχει κανένα περιθώριο για να αρνηθεί. Επίσης, από την αντιπολίτευση λένε ότι το 13ωρο ουσιαστικά καταργεί τον προσωπικό χρόνο, το χρόνο με την οικογένεια, γιατί δεν συνυπολογίζει συν της άλλης και τις ώρες που χρειάζεται ο εργαζόμενος για να παθεί ή να πάει και να έρθει στην εργασία του. Και επίσης ότι αυτό το νομοσχέδιο θεσπίζει και άλλες, όπως τις χαρακτηρίζουν, αντιεργατικές ρυθμίσεις, όπως τα συνεχόμενα δεκάωρα, τα οποία δεν πληρώνονται ως υπερορίες, αλλά και τη σπαστή άδεια. Υποστηρίζουν, όπως είπε η κυρία Χτσόγλου από την αριστερά, ότι πλέον δεν θα μπορεί ο εργαζόμενος να έχει το συνεχόμενο 15ήμερο της καλοκαιρινής άδειας. Σε όλες αυτές τις αιτιάσεις, το Υπουργείο απαντάει ότι είναι fake news. Και συνεχίζουμε τώρα αύριο με την συνέχιση της ακούς φορής με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από εβδομάδα στην Ολομέλεια, φαντάζομαι, και με απεργίες έξω από τη Βουλή.
Και με πολύ ψηλούς τόνους και εντός και εκτός Βουλής. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την αντιπαράθεση που είχαν η Υπουργός Παιδείας και ο βουλευτής του ΚΚΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο.
Εμείς πιστεύουμε σε αυτό το νομοσχέδιο και θα το περασπιστούμε μέχρι κεραίας. Πρώτον, λοιπόν, γιατί δίνει πάρα πολλές νέες δυνατότητες εργαζόμενους, όπως η δυνατότητα για τετραήμερη εργασία όλο τον χρόνο. Δεύτερον, περισσότερες γυναίκες δικαιούχοι του επιδόματος κεφορίας και λοχίας. Τρίτον, για πρώτη φορά το γονικό επίδομα να γίνεται αφορολόγητο, ακατάσχετο, ανεκχώρητο. Η επέκταση της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες. Έκτον, η δυνατότητα του εργαζομένου να δηλώνει ο ίδιος, εφόσον το επιθυμεί, την οικειοθελή αποχώρησή του. Απλοποίηση και μείωση γραφειοκρατίας. Κατάργηση εντύπων που ήδη υπάρχουν ψηφιακά. Πιο εύκολες προσλήψεις. Αντί για 4 έγγραφα, απαιτείται 1 έγγραφο. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους να δίνουμε περισσότερα δικαιώματα στους εργαζομένους και γι' αυτό η κυβέρνηση κατέθεσε το νομοσχέδιο αυτό και θα το περασπιστεί μέχρι τέλους. Φαντάζομαι θα έχουμε πολύ χρόνο να συζητήσουμε σε βάθος. Εντάξει. Κύριε Κατσότη, ευχαρίστος. Ευχαρίστος. Βγείτε εσείς ως κουκουέ. Ευχαρίστος. Κύριε Κατσότη, βγείτε, επειδή εγώ θέλω να μιλάω με στοιχεία, βγείτε και πείτε. Δεν θέλουμε το επίδομα κυοφορίας και λοχίας να επεκταθεί σε περισσότερες γυναίκες. Δεν θέλουμε το επίδομα γονικής αδείας να είναι ανεκχώρητο, αφορολόγητο, ακατάσχετο. Δεν θέλουμε να μπορεί ο κόσμος να εργάζεται 4 ημέρες εβδομάδα. Βγείτε και πείτε το.
Μιας που οι σερβιτόροι είπαν στην κυρία Κεραμέως ότι θέλουν το 13ωρο να μας πει και ο πρόεδρος του συνδικάτου που ψήφισαν 4.000 άνθρωποι φέτος, αν πράγματι το θέλουν.
Να παραμείνουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα και οι αντιδράσεις του που ακολούθησαν ταράζουν πραγματικά το πολιτικό σκηνικό.
Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλες και όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ, δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες.
Πώς διάβασαν στην Κουμουνδούρου την ανακοίνωση αυτή, την κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού, να ακούσουμε τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο.
Το κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία είναι να απαλλαγεί το συντομότερο η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε τι θα πράξει ο ίδιος αν ο κύριος Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος.
Θεωρώ ότι, ότι στόχος μας, βασικά στόχος μου, για να μην μιλήσω για όλους, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος όλων, δεν είναι να αναπαράξω τον εαυτό μου. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να λέω ότι θα εκλέγω εγώ βουλευτής, αλλά δεν θα με ενδιαφέρουν τα προβλήματα, ας λύσει τα προβλήματα η κοινωνία μόνη της. Εγώ θα παλεύω μέχρι την τελευταία στιγμή να δημιουργηθεί ένας κυβερνητικός πόλος απέναντι στα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας.
Στη συνέχεια, ο κύριος Μπάρκας απάντησε με αιχμές για τη στάση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος μίλησε για την πέμπτη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, και ήταν μια δήλωση η οποία προκάλεσε εντύπωση τη στιγμή που ακούσαμε χθες και τον κύριο Ανδρουλάκη εδώ στην ΕΡΤ, αλλά και τον κύριο Κασελάκη να μιλούν ευθέως για σκηνοθετημένη διάλυση προκειμένου ώστε να δημιουργηθεί αυτό το νέο κόμμα. Τι λένε για το σχόλιο αυτά στην Κουμουνδούρου?
Αυτό σας είπα από την πρώτη μου απάντηση. Ναι. Όση αγωνία τους να συνεχίσουν να υπάρχουν.
Και για μια στιγμή, και για τον κύριο Πολάκη το ίδιο, έχετε να πείτε.
Μου είπατε για τους δύο.
Για τους δύο, αλλά το... προηγήθηκε η δήλωση Πολάκη, η οποία έχει προκαλέσει εντύπωση. Καλές θάλασσες, είπε με την πέμπτη διάσπαση.
Είναι 7 οι διασπάσεις. Δεν τα μετράει άλλα ο Παύλος.
Ναι, εντάξει.
Αλλά αυτή δεν είναι διάσπαση. Ναι. Αυτή δεν είναι η διάσπαση. Ο Αλέξης Τσίπρας παρέδωσε την έδρα. Νομίζω ότι.
Εντάξει, και το αναγνωρίζουμε αυτό, γιατί υπήρξαν βουλευτές που δεν την παρέδωσαν την έδρα, αλλά κινείται εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
Καθόλου εκτός ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είδατε να κάνει κάτι άλλο. Εγώ δεν είμαι φιδωλός στην κριτική, στην αυτοκριτική βασικά. Θέλω να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια, και η αυτοκριτική μου ξεκινάει πάντα το έκανα αυτό.
Ναι.
Εγώ πολλές φορές σιώπησα στα κομματικά μου, γιατί δεν μ' αρέσει να μιλάω στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, παρά μόνο πρώτα στα κομματικά μου όργανα και μετά βεβαίως να λέω και την άποψή μου δημόσια, γιατί αφορά και την κοινωνία, έτσι, δεν αφορά μόνο εμένα.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Μπάρκας εδώ στο Air News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και το ερώτημα βεβαίως, Βαγγέλη, είναι πότε θα κάνει γνωστές ο κύριος Τσίπρας στις προθέσεις του για το νέο κόμμα, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και ποιες είναι οι κινήσεις του από εδώ και πέρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, κατά τις δικές μας πληροφορίες, αυτό το οποίο μέλει να εκτελεχθεί είναι περίπου την περίοδο της Άνοιξης. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα βήματα δηλαδή μέχρι τότε. Τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου εκδίδεται το βιβλίο του. Ήδη βρίσκεται αυτή η διαδικασία της εκτυπώσεως και από εκεί και ύστερα, ανάλογα και με τις πολιτικές εξελίξεις, ο κύριος Τσίπρας θα εκδηλώσει το πιο επίσημο βήμα του. Δηλαδή την ανακοίνωση πολιτικής κινήσεως, φορέα, κόμματος. Όλα αυτά όμως να έχουμε λίγο υπομονή να τα δούμε. Από εχθές έχουμε αυτό το οποίο λέγαμε και μαζί, Γρηγόρη, και off the record που λέγεται και η εκπομπή μας, δηλαδή το επίσημο λεχθέν του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι κάναμε σενάρια, η απόφαση δεν ελήφθη στην Σορβόνη, δεν έγινε κάτι τέτοιο, η απόφαση είχε ληφθεί πολύ καιρό πριν.
Πολύ νωρίτερα βέβαια. Ναι.
Πολύ νωρίτερα, όποιος διαβάσει την ομιλία του, την εισήγησή του στο συνέδριο του Economist το Σεπτέμβριο, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα δεικτική και αποκαλυπτική των επόμενων κινήσεών του. Η πρώτη ήταν η χθεσινή παρέτηση εκ της κοινοβουλευτικής έδρας του ΣΥΡΙΖΑ, βιβλίο και η επόμενη κίνηση ο πολιτικός φορέας. Από χθες λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, το δήλωσε και ο ίδιος, επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή, έρχεται σε επαφή δηλαδή με τους πολίτες, χρησιμοποιώ
τη δικιά του ορολογία. Ναι.
Η Κουμουνδούρου τώρα βρίσκεται, μάλλον έχω την εντύπωση, σε μια διαδικασία ανασυγκροτήσεως. Ανασυγκροτήσεως απέναντι στη νέα κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Όχι ότι δεν γνώριζαν, όχι ότι δεν το περίμεναν, σε καμία περίπτωση δεν περίμεναν τη συγκεκριμένη.
Βαγγέλη, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να διορθώσουμε λίγο τη γραμμή, γιατί είναι κακιά να μιλάς με hands free, οτιδήποτε να το αλλάξουμε λιγάκι. Και βέβαια πολλά.
Τώρα με ακούτε καλύτερα.
Τώρα πολύ καλύτερα και πολλά. Ωραία. Βροχή ερωτήσεων από χθες σε βουλευτές κυρίως του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πράξουν σε περίπτωση που ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος ο κύριος Τσίπρας. Θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάνε στο νέο κόμμα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Η πρώτη δήλωση ήταν χθες το βράδυ στην εκπομπή μας, την Earth News. Ο κύριος Σιμεών Κεδίκογλου, όταν τον ρώτησα, μου απάντησε ευθέως ότι αν δεχθώ πρόσκληση, το χαρτί της προσκλήσεως από τον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα το αφήσω να πέσει κάτω. Νομίζω ότι ο κύριος Καραμέρος έχει κάνει μια ανοιχτή περίπου δήλωση, για να μην του καταμαρτυρούμε και πράγματα που δεν έχει πει ο άνθρωπος. Ο κύριος Ρήγας πριν από λίγο, επίσης στην Earth News, είπε ότι εγώ θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ και θα παλέψω μέσα από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη εκλογική μας νίκη. Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται ήδη μια περιραίουσα ατμόσφαιρα.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα, καθώς υπάρχουν ποικίλες αντιδράσεις μετά την παρέτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό ταξίωμα, η οποία πυροδοτεί εξελίξεις και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Οξέ κριτική από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στην τηλεόραση του Open.
Δεν θα κριθεί η κυβέρνηση αυτή και ο Πρωθυπουργός, η παράταξη στις εκλογές του 2027 με βάση τη σύγκριση που θα κάνει ο κόσμος ημών και με τον κύριο Τσίπρα. Αυτό συνέβη το 2019, εκρίθη ο κύριος Τσίπρας ως Πρωθυπουργός και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης. Το 2023 εκρίθη για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Το ποτάμι πίσω δεν γυρνά.
Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8, ρωτήθηκε αν αποτελεί εν δυνάμει απειλή για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο κόμμα ο κ. Τσίπρας.
Όλοι μας από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές του 2023, λέω και ξαναλέω ότι αυτό που επιθυμούμε εμείς είναι να υπάρχει μια ισχυρή δημιουργική αντιπολίτευση, η οποία θα μπαίνει στην προγραμματική συζήτηση και θα κάνει αντιπροτάσεις. Μέχρι στιγμής αυτό δεν το έχουμε δει. Τώρα το μέσω ποιων ανακατατάξεων στην αντιπολίτευση θα φτάσουμε σε αυτό είναι ευχής έργων. Αν γίνει μέσω της ανακατάταξης στην οποία αναφερθήκατε, αν δεν πιστεύω εγώ ότι είναι εύκολο για έναν κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει δώσει τα δείγματα γραφής που έχει δώσει κτλ., να υπηρετήσει αυτό το οποίο θεωρώ εγώ ότι λείπει και ότι θα ήταν ευχής έργων να επιτευχθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει προφανώς δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνει αυτό.
Σε πολύ οξύ τόνους και η αντίδραση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
Σχεδίασε και συνοθέτησε τη διάλυση του κόμματός του. Με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο, με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει ξανά στο προσκήνιο μακριά από το κόμμα του. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον αγώνα του.
Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο News Radio 105,8 στην εκπομπή «Ναι, με αναλάβει την Ευαγγελία Παλατζή», ρωτήθηκε για ποιο λόγο ήταν τόσο έντονη η αντίδραση του Πρόεδρου του κόμματος.
Δεν νομίζω ότι ήταν μια σκληρή δήλωση, ήταν μια πολιτική δήλωση. Που έχει να
πολιτική,
κάνει
αλλά σκληρή. Αυτό δεν εννοώ. Προφανώς είναι πολιτική.
Είναι δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, που κατά τη γνώμη έχει δύο προβληματικά στοιχεία. Ένα είναι η υποβάθμιση του ρόλου του κοινοβουλίου. Και αυτό, ξέρετε, είναι παράδοξο για έναν πολιτικό που έχει δύο φορές εκλεγεί πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και έχει διεκδικήσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Άρα μοιάζει λίγο παράτερο ταυτόχρονα να δηλώνει ότι δεν είναι το κοινοβούλιο αυτό το οποίο είναι το πεδίο άσκησης της αντιπολίτευσης.
Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας κωδικοποιήσει τις αντιδράσεις που είναι σε πολύ ψηλούς τόνους και από την κυβέρνηση. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, είπε ο κ. Μαρινάκης Νότι, και από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο κ. Ανδουλάκης υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας κοινοθέτησε τη διάλυση του κομματός του. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Σε γενικές γραμμές η κυβέρνηση κινείται και μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου αλλά και άλλων στελεχών της. Στην γραμμή, ας το πούμε έτσι, περιέγραψε απέναντι στο κόμμα Τσίπρα ή στο υποκυοφορία κόμμα που φέρεται να θέλει να ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας, την γραμμή που εξεφράσει και χτες κατά τη μέρα των πολιτικών συντακτών, ότι δηλαδή δεν μπαίνουμε εμείς στα χωράφια τους, αφορούν εσωτερικά άλλων χωρών, θα τα παρακολουθήσουμε, θα τα παρακολουθούμε, μας ενδιαφέρουν πολιτικά βεβαίως, αλλά από εκεί πέρα είναι δικό του ζήτημα. Πλην όμως, σε ό,τι αφορά την κριτική που ασκείται με την δήλωση αποχώρησης, παρέτησης από τη Βουλή του κυρίου Τσίπρα προς την κυβέρνηση, οι τόνοι ανεβαίνουν και γίνονται όλο και πιο οξείς. Για παράδειγμα, είπε σήμερα αυτό που ανέφερα προς το ποτάμι, δεν γυρίζει πίσω, κρίθηκε ο κύριος Τσίπρας το 2019 και επανακρίθηκε το 2023 ως αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, όπως λέει ο κ. Μαρινάκης, ή επαναλαμβάνει σε μια συνέντευξη του στο ΑΠΕ σήμερα ότι δεν είναι μέτρο σύγκρισης για μας η τετραετία, τέσσερα χρόνια και κάτι, της θητείας ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δεν πρέπει να συγκριθούμε με αυτούς. Αλλά και ο Ρωμανός, κ. Ρωμανός, ο οποίος είναι διευθυντής ψηφιακής ενημέρωσης στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ερωτώμενος σήμερα από εμάς στην Earth News, είπε ότι θέλουμε πάντοτε, εγώ λέει δεν θα βαρεθώ, το λέω και το ξαναλέω εδώ και χρόνια, θέλουμε μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά αυτή δεν μπορεί να την προσφέρει, αυτό που ιδανικά σκέφτομαι εγώ, ο κ. Τσίπρας, ο οποίος φέρεται να θέλει να φτιάξει ένα κόμμα, με ποια υλικά, εκείνα τα οποία παραπέμπουν στην θητεία του. Αυτή είναι από κυβερνικής πλευράς η στάση. Από πλευράς ΠΑΣΟΚ η στάση απέναντι στο κόμμα Τσίπρα ή στην κίνηση Τσίπρα, όπως θέλετε πείτε το, είναι ότι, όπως σωστά είπε εισαγωγικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρατήρησε, μιλώντας πάλι σε εμάς, ότι σκηνοθέτησε ο Αλέξης Τσίπρα στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν απόν ουσιαστικά, δεν έκανε αντιπολίτευση, σε αντιδιαστολή με το ΠΑΣΟΚ που κάνει προγραμματική αντιπολίτευση. Δύο χρόνια τώρα σιωπούσε στη Βουλή, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι η αντιπολίτευση εκείνη που όπως θέλει μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Δύο είναι τα θέματα που μονοπολούν το ενδιαφέρον της εσωτερικής επικαιρότητας τις τελευταίες μέρες. Το ένα έχει να κάνει με την απόφαση του κ. Τσίπρα και το άλλο έχει να κάνει με την υπόθεση του Πάνου Ρούτση. Το πράσινο φως για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σωρό του γιού του Πάνου Ρούτση, ο οποίος σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, άναψε η εισαγγελία Λάρισα. Η είδηση είναι γνωστή από χθες. Την έχουμε πει, την έχουμε αναλύσει. Με τη συγκεκριμένη απόφαση ανοίγει ο δρόμος, να θυμίσουμε, για τη διενέργεια αντίστοιχων εξετάσεων σε όλες τις σωρούς των θυμάτων του δυστυχήματος. Ο Πάνος Ρούτση ο οποίος σήμερα συμπληρώνει 23 μέρες απεργίας πείνας, αναμένεται να παραχωρήσει την ένταξη τύπου στις 5 το απόγευμα. Τώρα, με απόφαση λοιπόν της Εισαγγελίας Λάρισας, άνοιξε ο δρόμος για το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτση για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σωρό του γιου του Ντένις, ο οποίος σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών. Να ακούσουμε τη δήλωση σύζυγος του Πάνου Ρούτση, Μιρέλα Ρούτση.
Απλά να ασχοληθούν με την ουσία, με το αίτημα, το δίκαιο που θέλουμε να μάθουμε από τι και πώς πέθανε το παιδί μας.
Μεθοδεύσεις κατήγγειλε από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος της οικογένειας.
Πάμε λοιπόν μέχρι τέλους την υπόθεση της διεκδίκησης της αλήθειας και πάμε μέχρι τέλους να αποκαλύψουμε τα ψέματα με τα οποία μπάζωσαν την αλήθεια και ανθρώπινες υπάρξεις.
Όπως λέγαμε και νωρίτερα, με τη συγκεκριμένη απόφαση ανοίγει ο δρόμος για τη διενέργεια αντίστοιχων εξετάσεων σε όλες τις ορούς των θυμάτων του δυστυχήματος. Να ακούσουμε τον Στέλιο Σούρλα, δικηγόρο της Μαρίας Καριστιανού.
Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε με την κυρία Εισαγγελέα, διευθύνουσα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, ότι έγινε δεκτό το αίτημα για εκταφή και για τοξικολογικές εξετάσεις όλων των θυμάτων, όλων των συγγενών που επιθυμούν την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.
Υπάρχουν, καταλαβαίνουμε, αντιδράσεις και σε πολιτικό επίπεδο. Ο ιερός, ο ρόλος του πατέρα, αλλά η δικαιοσύνη αποφασίζει, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Για μας είναι ιερός ο αγώνας του πατέρα και θεσμικά, χωρίς να το βάζουμε στο ζύγι, είναι ιερή και η προάσπιση της διάκρισης των εξουσιών και της ίδιας μας της δημοκρατίας. Δεν πρόκειται λοιπόν ποτέ να μπούμε στη διαδικασία για να γίνουμε αρεστοί ή για να πάμε με το ρεύμα να φύγουμε πέρα από αυτή την κόκκινη γραμμή.
Ο Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας εδώ στο Ερκ News Radio 105,8, ρωτήθηκε γιατί έπρεπε να περάσουν 22 μέρες απεργίας πείνας μελετές συντάγματος για να βρεθεί μια νομική φόρμουλα.
Καταρχάς, θυμάμαι ότι τις πρώτες μέρες δεν είχε καν κατατεθεί αίτημα. Να το θυμηθούμε αυτό. Στη συνέχεια, πάλι η δικαιοσύνη, ψάχνοντας μια φόρμουλα, πήρε το εξώδικο το οποίο είχε αποσταλεί από την κυρία Κωνσταντοπούλου ως νομική εκπρόσωπο του κυρίου Ρούτση, και βάσει αυτού, με μια ερμηνεία συγκεκριμένη, εν πάση περιπτώσει, το εξέλαβε ως αίτημα και το και προχώρησε.
Κύριε Κωνσταντοπούλου, ακόμα δεν δέχεται το μεταξύ ότι πρέπει να τερματιστεί η απεργία πείνας.
Και προχώρησε στην εξέτασή του. Στη συνέχεια, θυμάμαι να ψάχνουν την κυρία Κωνσταντοπούλου για να τη θυροκολλήσουν την πρώτη απόφαση, και μάλλον να την ψάχνουν, να τη δώσουν, να μην την βρίσκουν, και τελικά να θυροκολλούν την πρώτη απόφαση για να μπαίνουν νέα εμπόδια από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Τελικά βρέθηκε αυτή τη φόρμα. Δηλαδή, εγώ βλέπω από τη δικαιοσύνη μία προσπάθεια να βρεθεί μία λύση και από την κυρία Κωνσταντοπούλου μία προσπάθεια να μπαίνουν διαρκώς εμπόδια. Και δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν εμπόδια από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Αυτά σε πολιτικό επίπεδο. Σε νομικό επίπεδο τώρα, ο ποινικολόγος Βασίλης Χιδάρης, εκπρόσωπος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που παρίσταται ως πολιτική αγωγή στην υπόθεση των Τεμπών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε αν με τη χθεσινή απόφαση φαίνεται να βγαίνει υπόθεση από το αδιέξοδο και χωρίς βέβαια να καθυστερήσει η δίκη.
Καταρχήν, ήταν ένα δίκαιο αίτημα ενός πατέρα για διερεύνηση του θανάτου του παιδιού του. Άρα έπρεπε να γίνει νωρίτερα, δεν αντιλαμβάνομαι λογικά για ποιο λόγο να υπάρχει όλη αυτή η καθυστέρηση. Πραγματικά δεν το έχω αντιληφθεί. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι αυτό δεν περιλαμβάνεται, αυτό το εκταφή δεν περιλαμβάνεται στις ανακριτικές διαδικασίες και στην ανάκριση για το θέμα των Τεμπών.
Να μείνουμε στο δικαστικό πεδίο, καθώς συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών κάλεσε σήμερα ανακρίτρια σχετικά με την υπόθεση Τριαντόπουλου. Ζήτησαν να αποδοθούν ευθύνες και ζητούν αναβάθμιση κατηγορητηρίου από πλημέλημα σε κακούργημα. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Άννα.
Καλό μεσημέρι. Η κατάθεση στην αεροπαγίδα ανακρίτρια, κυρία Μιλιώνη, που διενεργεί την ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του Χρήστου Τριαντόπουλου, έδωσαν το πρωί συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Πρόκειται για την κόρη του Γιώργου Κυριακίδη και τον γιο του Παυλίνο Μπόζο, οι οποίοι παράλληλα δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε δικαστική έρευνα που αφορά τον πρώην υπουργό παρά τον πρωθυπουργό και ζήτησαν την αναβάθμιση των υποέρευνα δικημάτων από πλημελήματα σε κακουργήματα. Η κόρη του Γιώργου Κυριακίδη, σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε μεταξύ άλλων πως εγώ μετά από 18 μήνες πήρα στα χέρια μου τα οστά του μπαμπά μου, χρειάστηκε να κάνω μια δεύτερη κηδεία. Εκείνη την ημέρα θέλουμε δικαίωση, φτάνει πια η κοροϊδία. Ενώ ο γιος του Παυλίνο Μπόζου ανέφερε πως έχουν χαθεί πολύ σημαντικά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή έχω ερωτηματικά και δεν μπορεί κανείς να μου πει από τι απαντρακώθηκε ο πατέρας μου. Αυτό που ζητούν οι συγγενείς είναι να αποδοθούν ευθύνες. Τις προηγούμενες ημέρες κλήθηκαν και άλλοι συγγενείς θυμάτων και θα ακολουθήσουν και άλλοι τις επόμενες ημέρες. Η ανάκριση διενεργείται από την αρεοπαγή του Φωτεινή Μιλιώνη και γίνεται βάση του νόμου περί ευθύνης υπουργών.
Ανά Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και εύλογες ανησυχίες σε πάρα πολύ κόσμο. Σε δύο συλλήψεις νοσηλευτριών προχώρησε η αστυνομία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, έπειτα από καταγγελία ότι έδωσαν λάθος αντιβιωτικό σε ασθενή με αποτέλεσμα να πάθει αλλεργικό επεισόδιο. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή, Ειρήνη.
Γίνονται διοικητική εξέταση, διέταξε η διοίκηση του νοσοκομείου Αττικών προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες και το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής στο νοσοκομείο. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στις 9 το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου χορηγήθηκε σε μία 22χρονη ασθενή, χωρίς ιατρική ένδειξη, φαρμακευτική αγωγή, με αποτέλεσμα η ασθενής να παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση. Μόλις αυτό έγινε αντιληπτό από τους γιατρούς, αντιμετωπίστηκε άμεσα και επιτυχώς, χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο πατέρας της 22χρονης κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές. Έτσι, οι δύο νοσηλεύτριες που είχαν βάρδια εκείνο το βράδυ και φέρεται να χορήγησαν τη λάθος φαρμακευτική αγωγή στην νεαρή κοπέλα, οδηγήθηκαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.
Είχαμε και είναι πολύ πρόσφατο και το τραγικό περιστατικό στο νοσοκομείο της Άρτας, η Ειρήνη, με την 28χρονη που έχασε τη ζωή της για κάποιο τέτοιο λόγο.
Πράγματι, όπου και εκεί πέρα σε αυτό το, έχει πραγματοποιηθεί εκεί η νεκροψία, νεκροτομή, είναι πολύ κοντινά αυτά τα περιστατικά. Βέβαια. Να πούμε τώρα σε ό,τι αφορά τις νοσηλεύτριες για το περιστατικό στο Αττικών, ότι πρόκειται για δύο νοσηλεύτριες 48 και 55 ετών. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας, αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή του και διατάχθηκε στη συνέχεια η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στην 22χρονη για να δουν αν έχουν προκύψει βλάβες στον οργανισμό της. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η 22χρονη νοσηλευόταν σε θάλαμο βραχίας νοσηλείας με ακόμη ένα άτομο και η αντιβίωση προοριζόταν για εκείνο το άτομο.
Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, τι ακριβώς συνέβη? Το ερώτημα τέθηκε στη Ματίνα Παγώνη, την αντιπρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών, η οποία μίλησε στο Air News Radio 105,8.
Το φάρμακο αυτό ήταν να δοθεί σε άλλη ασθενή και δόθηκε στη συγκεκριμένη. Μπερδέψαν τον ασθενή, σας είπα.
Ναι. Πάντως, να πούμε και το εξής, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν. Οι συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται.
Εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν. Είμαι σαφής.
Ναι.
Δεν δικαιολογώ.
Ωραία. Οι συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και στο συγκεκριμένο.
Ένα τμήμα βραχίας νοσηλείας με 15 ασθενείς, δύο νοσηλεύτριες ήταν.
Τώρα από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Σε πλήρη εξέλιξη είναι από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI σε διάφορες περιοχές της χώρας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών. Πάμε στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχουμε και συλλήψεις ήδη από τις αρχές, Ζώη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και πολλές προσαγωγές που αφορούν αλλοδαπούς που ήταν παράνομα στη χώρα μας. Πρόκειται για ταυτόχρονες επιχειρήσεις του ελληνικού FBI που έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλίας, Βιωτίας και Άργους. Έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια ποσότητα ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής, όπως προείπαμε, έχουν γίνει 170 προσαγωγές, 6 συλλήψεις. Εδώ είναι που αφορά την εγκληματική οργάνωση, μελών της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που έχουμε και το αρχηγικό, καθώς επίσης και 6 συλλήψεις για άλλα δικήματα. Τώρα, όπως προείπες, τα μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώνεται φέρεται να προέβαιναν στην οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών. Στην πλειοψηφία τους έχουν καταγωγή αρκετά από τα θύματα από το Νεπάλ. Είμαστε εν αναμονή και τις επίσημες ανακοίνωσες που θα βγει από την αστυνομία για την όλη υπόθεση.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολύ δυσάρεστη η επόμενη είδηση μας έρχεται από τη Λέσβο, εκεί όπου 4 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι από ναυάγιο κοντά στα ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής Τσίλια. Πάμε στην Λέσβο και στη Μυρσίνη Τσινέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πόσοι άνθρωποι έχουν διασωθεί, Μυρσίνη, από το ναυάγιο αυτό?
34 άνθρωποι έχουν διασωθεί, Γρηγόρη, και μάλιστα αυτή η είδηση μας έρχεται δύο μόλις μέρες μετά το προηγούμενο ναυάγιο που είχαμε σε κοντινή απόσταση από την περιοχή που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, όπου και πάλι είχε βρει το θάνατο μια γυναίκα. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, 38 από ό,τι όλα δείχνουν τα πράγματα άνθρωποι βρίσκονταν μέσα σε μια βάρκα νότια της Λέσβου, στην περιοχή Τσίλια, και από ό,τι φαίνεται η βάρκα ανετράπη. Οι άνθρωποι βρέθηκαν στη θάλασσα. Ήταν σε κοντινή απόσταση από την ακτή. Κατάφεραν και βγήκαν έξω και ενημέρωσαν τις αρχές ότι αγνοούνται 4 άνθρωποι. Πράγματι έγιναν έρευνες και εντοπίστηκαν 2 γυναίκες, ένας άνδρας και ένα μικρό κορίτσι νεκροί. Και οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρθησαν στο νεκροτομείο. Οι 34 που περισυνελέγησαν σόι θα μεταφερθούν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στον Καρατεπέ, και είναι άλλο ένα κεφάλαιο σε αυτόν τον ακύριστο πόλεμο, Γρηγόρη, που αλλάζει μόνο η ώρα και ο αριθμός των νεκρών εδώ ανοιχτά του Αιγαίου. Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, να σου πω ότι είχαμε βροχή καθ' όλη τη διάρκεια σήμερα το πρωί. Δεν έχει ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους και είναι μια περιοχή αρκετά μακριά από τις άλλες περιοχές που ξέρουμε και συνήθως έχουμε τις βάρκες από τις απέναντι τουρκικές αρχές, ακτές να πλησιάζουν. Αυτά από την Λέσβο.
Μυρσίνη Τζινέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται στη Λέσβο, πάμε στη Γαλλία τώρα, που πήρε τότε στην διαβουλεύση του Σεμπαστιάν Λεκορνί με τους εκπροσώπους των κομμάτων μετά τη 48ωρη διουρία που του έδωσε έως αύριο το βράδυ ο πρόεδρος Μακρόν για τη σύνδεση της κυβέρνησης. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τώρα, ο Λεκορνί, η Θωμαϊδα, υπέβαλε την παραίτησή του. Χθες είχαμε μια μήνυα ανατροπή με τον Μακρόν να του ζητάει να κάνει μια τελευταία προσπάθεια προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει?
Εκλογές, πρόωρες εκλογές, όλοι τουλάχιστον στοιχηματίζουν πάνω σε αυτό. Ενηγματικός ο Γάλλος πρόεδρος μέσω του περιβάλλοντός του λέει ότι αν υπάρξει αποτυχία σε αυτή την ίσα προσπάθεια διαβουλεύσεων για ένα σχηματισμό κυβέρνησης, προσοχή, χωρίς τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος δεν θέλει να επαναδιοριστεί ως πρωθυπουργός, τότε θα αναλάβει τις ευθύνες του, λέει το περιβάλλον του, που όλοι το ερμηνεύουν κατά κάποιο τρόπο ότι πάμε για πρόωρες βουλευτικές εκλογές, τις δεύτερες, μέσα σε 15 μήνες, με ένα αποτέλεσμα που κανένας δεν μπορεί να μαντέψει, αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα της Μαρίν Λεπέν να έχετε πρώτο με προβάδισμα 10 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, και αυτό προκαλεί ήδη τις νέες συσκέψεις των κομμάτων. Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί παρόλα αυτά επιμένει και έχει συναντήσει ήδη ένα μεγάλο μέρος των κομμάτων, και σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί δίνει ξανά ραντεβού με όλα τα κόμματα για να συζητήσει 2 θέματα. Τους έχει δώσει μόνο 2 υποχρεώσεις, δηλαδή να ετοιμάσουν ένα προϋπολογισμό, αν συμφωνήσουν σε κυβέρνηση, ένα προϋπολογισμό οπωσδήποτε του 2026, και το δεύτερο να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για το καθεστώς που θα επιβληθεί στην Νέα Καλλιδονία. Είναι ένα κομμάτι πολύ μεγάλο σκέλος της γαλλικής πολιτικής. Είναι 2 επίγοντα θέματα, στα οποία όμως και στα 2 θέματα έχουν συμφωνήσει σχεδόν όλα τα κόμματα. Αναμένεται φυσικά να γνωρίσουμε αν συμφωνούν με μια σχετική πλειοψηφία για να περάσει αυτό και να αποφύγουν τις πρόορες εκλογές. Όχι όλα τα κόμματα θέλουν εκλογές, αλλά μπροστά στις κάμερες όλοι προετοιμάζονται για πρόορες βουλευτικές εκλογές.
Υπομονή λοιπόν, μέχρι αύριο το βράδυ θα ξέρουμε περισσότερα. Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, με το μυστήριο που συνεχίζει να καλύπτει τη διπλή δολοφονία, τόσο ως προς το δράστιο και ως προς τα κίνητρα. Μιλάμε για τη διπλή δολοφονία στο Κάμπινγκ στη Φινικούντα της Μεσσηνίας. Πάμε στην Μεσσηνία και στον Κώστα Γασούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πού κινούνται οι ερεύνες των αρχών. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Γρηγόρη, αυτό το άλλο το μυστήριο προσπαθούν να λύσουν και οι αρχές, μαζί η ασφάλεια της Καλαμάτας, με τη συνδρομή του τμήματος ανθρωποκτονιών από την Αθήνα, αλλά και το εγκληματολογικό, ανθρώπων δηλαδή έμπειρων σε τέτοια ζητήματα που έχουν εισπεύσει από την πρώτη στιγμή στην περιοχή, προσπαθούν να δώσουν λύση τόσο ως προς το δράστη που παραμένει ασύλληπτος δεύτερο 24ωρο μετά από αυτή την άγρια δολοφονία το βράδυ της περασμένης Κυριακής, όσο και για τα κίνητρα που είχε αυτός.
Να σου πω ότι αυτό που δυσχεραίνει ιδιαίτερα το έργο των αρχών είναι ότι δεν υπάρχει υλικό από κάμερες την ώρα της εκτέλεσης των δύο θυμάτων παρά μόνο μία μαρτυρία από έναν αυτόπτη μάρτυρα, συνιδιοκτήτη στην επιχείρηση και συγγενή του 68χρονου θύματος που ήταν ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Παράλληλα, προσπαθούν οι αρχές να χαρτογραφήσουν και τη διαδρομή του δράστη που έφυγε με μία μηχανή. Έχουν εντοπίσει υλικό από κάμερες από διάφορες περιοχές. Έχει εντοπιστεί μάλιστα και μέχρι και σε ένα σημείο 40 χιλιόμετρα πιο μακριά από το σημείο της δολοφονίας. Ωστόσο, δεν έχουν καταφέρει μέχρι και την ώρα που μιλάμε να εντοπίσουν την ίδια την μηχανή. Ταυτόχρονα, σημαντικό φως ίσως στις έρευνες μπορεί να ρίξει και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία πρόκειται να γίνει σήμερα στο νοσοκομείο της Κορίνθου από την ιατροδικαστή εκεί της υπηρεσίας Πελοποννήσου. Μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά το πώς έδρασε δηλαδή ο δράστης, πόσες σφαίρες είχε το κάθε θύμα, ακόμα για τη θέση τους, αν διαπληκτίστηκαν πριν. Είναι λεπτομέρειες που πολλές φορές μπορεί να βοηθήσει η ιατροδικαστική υπηρεσία. Να σου πω τέλος ότι λαμβάνονται καταθέσεις τόσο από το συγγενικό όσο και από το εργασιακό περιβάλλον. Εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και όλα αυτά τα κομμάτια του παζλ ελπίζουν ότι θα του οδηγήσουν αργά ή γρήγορα στην εξυχνία σε αυτή τη διπλή άγρια δολοφονία.
Κώστα Γαζούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα και η επόμενη είδηση αφορά πολύ κόσμο, καθώς στις αρχές Νοεμβρίου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πιλωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, που προσφέρει στις οικογένειες βάουτσερ αξίας έως και 800 ευρώ, προκειμένου παιδιά με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές να λάβουν φροντίδα από εξειδικευμένους φορείς. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα πιλωτικά αφορά τουλάχιστον 2.500 παιδιά έως 6 ετών. Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικά 12 εκατομμύρια ευρώ. Η μηνιαία ενίσχυση μέσω των βάουτσερ κυμαίνεται από 400 έως 800 ευρώ, ανάλογα με τις συνεδρίες. Έτσι, 10 συνεδρίες το μήνα είναι 400 ευρώ η ενίσχυση, για 15 συνεδρίες 600 και για 20 συνεδρίες 800 ευρώ το μήνα για τους γονείς. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία θα δημιουργήσει και ηλεκτρονικό Μητρό Παρόχων. Οι πάροχοι θα εκπονούν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για τα παιδιά αυτά που έχουν ανάγκη. Αρχές Νοεμβρίου αναμένονται οι αιτήσεις, όπως προανέφερες και εσύ, για τους ενδιαφερόμενους γονείς, τα αποτελέσματα στο τέλος του 2025, ενώ για τους παρόχους οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν το 3ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και η σχετική πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή για 15 ημέρες.
Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο πάλι ακόμα μία είδηση, καθώς συνελήφθη 57χρονος άντρας με μακρά ιστορία στον υπόκοσμο, στο νυχτερινό κέντρο της Λιφάδας έγινε η σύλληψη τα ξημερώματα της Δευτέρας και συνελήφθη να οπλοφορεί και να κατέχει ποσότητα ναρκωτικών. Ο 57χρονος γνωστός με το προστονίμιο Φλιτ είναι παλιός γνώριμος των αρχών και βρέθηκε εκ νέου στα χέρια της αστυνομίας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
Παλιός γνώριμος των αρχών βρέθηκε εκ νέου στα χέρια της αστυνομίας το βράδυ της Κυριακής προς τα ξημερώματα της Δευτέρας εδώ στη Γλυφάδα σε γνωστό, πολύ γνωστό κατάστημα, νυχτερινό κατάστημα. Ο 57χρονος με το προσωνύμιο Φλιτ έχει απασχολήσει πολλά και στο παρελθόν τις αρχές, καθότι έχει μακρύ ιστορικό, έχει εμπλακεί ακόμα και με συμμορίες, με μπράβους όπου ανήκαν στον 55χρονο ο οποίος δολοφονήθηκε το περασμένο Απρίλιο στο Χαλάνδρι. Να πούμε πως κατά την έφοδο των αστυνομικών της δίωξης εκβιαστών διαπιστώθηκε πως είχε πάνω του ένα όπλο, 5 φυσίγγια όπως και μικρή ποσότητα ναρκωτικών, αλλά και μία αυτοσχέδια κατασκευή με την οποία έκανε χρήση των ναρκωτικών. Να πούμε πως έχει απασχολήσει ξανά στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, το 2023, όταν φέρεται να είναι πλάκι μαζί με μια ομάδα μπράβων στον ξυλοδαρμό μιας ανυποψίας της παρέας, η οποία διασκέδασε στον Γκάζι. Ταυτόχρονα, το ιστορικό του μετρά από το 1992, πηγαίνει πίσω στο 1992, όπου από τότε έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές για κατηγορίες που αφορούν την εκβίαση, εγκληματική οργάνωση, σωματικές βλάβες, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, παράβαση του νόμου περί όπλων, όπως καταλαβαίνεις, τον μισό ποινικό κώδικα.
Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου για μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής στην αίθουσα σύνταξης, η οποία μας έρχεται είδηση από την Ισπανία, από τη Μαδρίτη. Έχουμε κατάρρευση κτηρίου στην Ισπανική πρωτεύουσα, Έλενα. Υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ανθρώπους?
Ναι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η El País, η Ισπανική Εφημερίδα, υπάρχουν τουλάχιστον 4 εγκλωβισμένοι στο εξάωροφο υποκατασκευή κτίριο που κατέρευσε, είναι στο κέντρο της Μαδρίτης. Ένας άνθρωπος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, 4 εγκλωβισμένοι τουλάχιστον, ενώ μέχρι στιγμής φυσικά δεν έχει γίνει γνωστό γιατί κατέρευσε το κτίριο αυτό, αλλά η περιοχή έχει αποκλειστεί και έχουν σπεύσει, Γρηγόρη, όπως καταλαβαίνεις, στο σημείο ασθενοφόρα, πυροσβεστική και σωστικά συνεργεία για να ζητήσουν τους εγκλωβισμένους ανθρώπους.
Βέβαια, μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχει έσει ο τέλος και η περιπέτεια αυτή. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το νόμο περί εξέγερσης σκέφτεται να ενεργοποιήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ για την ανάπτυξη της τεχνοφρουράς σε πολλές πολιτείες, Έλενα.
Ναι, άφησε αυτό το ενδεχόμενο ανοιχτό μιλώντας σε δημοσιογράφους. Είναι ένας νόμος του 1807 που έχει ενεργοποιηθεί μόλις 30 φορές στην Αμερικανική ιστορία και βέβαια σε πολύ σημαντικές και επίγουσες καταστάσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι σε πόλεις όπως το Σικάγο και το Πόρτλαντ του Όρεγκον, όπου έχει αναπτυχθεί η εθνοφρουρά, υπάρχει πρόβλημα μεγάλης εγκληματικότητας αλλά και εξέγερση λόγω των αντιδράσεων των πολιτών. Ωστόσο, οι αρχές τόσο του Σικάγο όσο και του Πόρτλαντ αλλά και άλλων αμερικανικών πόλεων είναι ότι η κατάσταση δεν είναι έτσι. Μάλιστα, Σικάγο και Πόρτλαντ κινούνται νομικά κατά του Αμερικανού Προέδρου, κατά τις απόφασεις του Αμερικανού Προέδρου, ενώ είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να επικαλεστεί αυτό το νόμο λόγω των δικαστικών αποφάσεων του τελευταίου διαστήματος που είναι κατά της ανάπτυξης της εθνοφρουράς.
Και να κλείσουμε με το φετινό Νόμπελ Φυσικής, Έλενα, το οποίο απονεμήθηκε σε 3 επιστήμονες για τις έρευνές τους στην κβαντομηχανική.
Ναι, στην κβαντομηχανική και την εφαρμογή της είναι ουσιαστικά, όπως είπε η Σουηδική Ακαδημία του Νόμπελ, είναι μία επιστήμη η οποία βρίσκει εφαρμογή σε πάρα πολλά καθημερινά πράγματα και κυρίως στη μελλοντική ανάπτυξή τους. Οι τρεις επιστήμονες δουλεύουν και οι τρεις σε αμερικανικά πανεπιστήμια και τιμήθηκαν λοιπόν, βραβεύτηκαν για τις εργασίες τους πάνω στην κβαντομηχανική σύραγγα και την εφαρμογή της, για να το πούμε Γρηγόρη, όσο πιο απλά μπορούμε. Για παράδειγμα, στους υπολογιστές ή σε αισθητήρες, οι επιστήμονες λένε ότι αυτή η τεχνολογία θα κάνει πολύ πιο, για παράδειγμα, γρήγορους και ασφαλείς τους υπολογιστές.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, για την Γκλασκόβη να χωρίσει σήμερα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, αν δεν είχε αναχωρήσει ήδη, η οποία έχει μπροστά της δύο πολύ κρίσιμα εκτός έδρας παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ.
Ακριβώς. Πρώτα παίζουμε την Πέμπτη το βράδυ κόντρα στη Σκωτία και μετά την Κυριακή κόντρα στη Δανία. Δηλαδή με τις δύο ισχυρές ομάδες του ομίλου θα ήταν καλό. Δεν ξέρω πώς βαθμούς, 4 βαθμούς, καλά 6 δεν είναι εξαιρετικά.
Θα ήταν το ιδανικό δύσκολο. Αυτό.
Ναι, ναι, αλλά νομίζω έστω και 4 βαθμούς, τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε τη δεύτερη θέση που μέσω των μπαράζ δίνει την ευκαιρία για πρόκληση στα Μουντιάλ του καλοκαιριού. Απόψε όμως έχουμε και δύο παιχνίδια μπάσκετ. Στις 8 η ώρα ο Πανιόνιος στη Γερμανία παίζει κόντρα στην Ουλμ, θέλει να κάνει 2-2 στο Eurocup, ενώ πρεμιέρα στο Basket Champions League για την ΑΕΚ, καθώς αγωνίζεται εκτός έδρας 9 η ώρα κόντρα στη Ρίγα.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία και στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, αλλά και στις ομάδες μας στα ευρωπαϊκά κύπελα στο μπάσκετ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση τώρα του αυριανού καιρού μας ενημερώνει αναλυτικά η μετεωρολόγος μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Αιγαίο. Βαθμία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική έως 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια έως 15 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 22 και τοπικά στα νότια έως 23 με 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η άνεμη βορειοδυτική 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.